Šiandien pristatysiu knygą Stumbražolių pinimai – protėvių išmintis, augalų pamokymai ir mokslinis pažinimas, kurioje amerikiečių botanikė profesorė Robin Wall Kimmerer, įkvėpta praeities palikimo ir remdamasi mokslo žiniomis, tyrinėja gamtos pasaulį ir šiuolaikinio žmogaus ryšį su protėvių istorijomis. Autorė skaitytoja kviečia į mitinę, istorinę, dvasinę ir tuo pat metu mokslinę kelionę, bei siunčia žinę, kad savo prigimtinę išmintį pažadinsime ir pilnatvę pasieksime tik dar neįsilieję į amžinąjį gamtos gyvybės ratą. Mokslininkė tikina, kad tie gyvūnai, tiek augalai turi savą kalbą, te reikia į ją įsiklausyti. Medžiai sujungti grybų tinklo yra vienybės pavyzdys, nes glaudžiai bendrauja tarpusavyje. Kitos gyvosios būtybės – astrai ir paprastosios rykštenės, žemogės ir moliūgai, salamandros, dumbliai ir kvapiosios stumbražolės – suteikia mums dovanų ir pamokų, nors ir esame pamiršę, kaip išgirsti jų balsus. Kaip jaustis kūrėjų savo žemėje? Tokį santykį tarp žmogaus ir gamtos atspindi Amerikos čiabuvių pasakojimai sugulę šioje knygoje. Vietinė Šiaurės Amerikos tautos tiki, kad pirmosios žemėje ėmė augti kvapiosios stumbražolės, daugiametės malonaus aromato žolės, mėgstančios saulėtų drėgnų pievų pakraščius. Indėnai jas vadino vingašk, motino žemės plaukais, ir gerbė kaip sakralų augalą. Itin sakralus ir svarbus yra stumbražolių pinimo ritualas. Jo metu vienas žmogus turi laikyti augalų galus, o kitas pina žoles tarsi kasa. Pinėjai palenkia galvas arti vienas kito, o pinė tampa ryšiu simbolizuojančiu meilę, pagarbą ir bendrystę. Galėčiau tau įteikti stumbražolių pinę, storą ir blizgančią lyg ta kasa, kuri krito mano močiutė ant nugaros, rašo autorė. Bet ne man duoti ir ne tau imti. Vingašk priklauso pati sau, tad verčiau siūlau istorijų pynę mūsų santykiui su pasauliu išgydyti. Ji nupinta iš trijų gijų – autochtonų žinosenos, mokslinio pažinimo ir mokslininkės, kuri mėgina visą tai sujungti tarnaudama tam, kas svarbiausia – gyvenimo. Čia susipina mokslas, dvasia ir istorija, seni ir nauji pasakojimai, galintys išgydyti pažeistus mūsų ryšius su žeme – tai gydančių istorijų, leidžiančių įsivaizduoti visai kitokį ryšį, kai tauta ir jos žemė gydo vieną kitą farmakopėją. Taip savo knygą pristato pati autorė Robin Wall Kimmerer. Tiesa, tai ne pirmas mokslininkės darbas. Botanikė jau yra išleidusi ne vieną apdovanojimą pelniusią knygą Samanų rinkimas. Profesorė be kita ko yra aplinkosaugos biologijos dėstytoja, Oklahomos autochtonų bendruomenės narė, čiabuvių tautų ir aplinkosaugos centro steigėja bei direktorė. Jos knyga Stumbražolių pinimai, protėvių išmintis, augalų pamokymai ir mokslinis pažinimas iš anglų kalbos vertė Nida Norkūnienė išleido kitos knygos. Šiandien apžvelgsiu knygą Medžiotojo ir rankiotojo gidas po 21 amžių, kurią parašė Jungtinių Amerikos valstijų mokslininkai antropologai – vyras ir žmona – Heza Heing ir Bretas Weinsteinas. O pagrindinė šios knygos mintis arba klausimas yra toks – kodėl nesame laimingi, nors gyvename patogiau nei bet kada? Nors mėgaujamės per visą žmonijos istoriją neregėtą gerovę, vis dėlto dar nesame buvę tokie nelaimingi, vangus ir susipriešinę kaip dabar. Nors mums netrūksta patogumų ir daiktų, politinis klimatas kuo toliau, tuo labiau bjūra, o savižudybių, vienišumo ir chroniškų ligų rodikliai kyla šuoliais. Kaip visą tai paaiškinti? Ar galime pataisyti situaciją? Evoliucijos tyrinėtojų nuomonė dabartinės dažno iš mūsų psichologinių ir kitų problemų priežastis – mūsų smegenys ir kūnas evoliucionuoja labai lėtai ir nespėja prisitaikyti prie šio laikinio pasaulio reikalavimų. Seniausiose visuomenėse žmonių galimybės išlikti priklausė nuo gebėjimo išnaudoti lyčių skirtumus, o dabar vis dažniau suabejojama pačia biologinės lyties idėja. Dinamiškai šių dienų visuomeniai evoliuciškai nesame prisitaikę, nes evoliucija – labai lėtas procesas ir patiriame pražutingą kognityvinį disonansą. Mūsų rūšies pokyčių tempas dabar daug spartesnis už mūsų gebėjimą prisitaikyti. Dar neregėtų ir vis didesnių tempų. etapų prisikuriame naujų sunkumų, o dėl jų patiriame sutrikimų, ne tik fizinių ir psichologinių, bet ir kaip visuomeninės būtybės ir aplinkos dalis. Jei nerasime išeities, dėl spartėjančio naujovių gausėjimo žmonė taps savo sėkmės auka ir pražus, perspėjo mokslininkai. Savo knygoje jie nuosekliai išnarsto įvairiausius mūsų gyvenimo aspektus, atsispirdami nuo genealoginės žmonijos istorijos. Nagrinėja su medicina, mityba ir miegu susijusius klausimus, aptaria biologinės ir socialinės lyties kategorijas. Daugiau nei 20 metų tyrinėja ir pažinę įvairiausiose žemės ekosistemose gyvuojančias kultūras, antropologai pateikia patarimų, kaip išmintingiau gyventi hipernaujumo kultūrą. Kiekvieną knygos skyrių apibendrina jų pasiūlymai, ko imtis ir pro kokį korekcinį lęšį žvelgti į skirtingas šiuolaikinio gyvenimo sritis, kad gyventume darnoje su dabartinio gyvenimo ritmu ir taisyklėmis, bet kartu ir suvoktume evoliucijos dėsnius, nebandytume jų pergalėti. Vis dėlto ši knyga yra ne tik apie mūsų rūšiai grėsinti pavojų sunaikinti pasaulį, bet ir apie grožį, kurį žmonės atrado ir sukūrė, apie būdus jį išgelbėti. Rašydami remiamės nepaneigiama evoliucijos istorijos tiesa, kad reaguoti permainas ir prisitaikyti prie nežinomybės žmonėms sekasi puikiai. Iš prigimties esame tyrinėtojai ir naujovių kūrėjai. Tos paskatos, dėl kurių patekome į sunkią šiuolaikinę situaciją, kartu yra vienintelė viltis išsigelbėti. Tikina autoriai, mokslininkai antropologai Heather Heying ir Bretas Weinsteinas knygoje Medžiotojo ir rankiotojo gidas po 21 amžių. Beje, šis 2021-aisiais anglų kalba pasirodęs jų darbas iš karto pateko į New York Times bestsellerių sąrašą. Knygą iš anglų kalbos vertė Vytautas Grenda, išleido kitos knygos. Šiandien apžvelgsiu lenkų žurnalistės Joanos Gierak Onoško knygą 27 Tobio Obedo mirtis, kurioje aprašomos tikros istorijos apie vietinių Kanados tautų vaikus iš internatinių mokyklų, kurioms dažniausiai vadovavo bažnyčios atstovai. Tai, kas juose dėjosi, visam laikui pakeitė buvusių mokinių vadinamų išlikeliais ir jų šeimų gyvenimus. Istorijos vadovėlė apie šiuos nusikaltimus tylėjo ištisus dešimtmečius, bet jau kurį laiką vyksta teismai, išmokamos kompensacijos, būrėsi vietinių tautų atstovų tarpusavio pagalbos terapinės grupės. Autorė pasakoja apie pažeminimą ir prievartą, traumas, kurias vaikystėje patyrė žmonės, vėliau ilgus metus bando atsitiesti. Skriaudos ratas sukasi, nes pažemintieji žemina kitus. Vis dėlto vilties teikia stiprios asmenybės, atsikovojančios orumą, pasipriešinančios smurto inercijai ir klojančios naujo gyvenimo pamatus. Nuo 19 amžiaus visoje dabartinės Kanados teritorijoje buvo išplėtotas internatinių mokyklų tinklas. Senųjų tautų vaikai būdavo atskiriami nuo tėvų, siekiant atversti juos į krikščionybę, įdiegti vakarietišką darbo etiką ir sėslų gyvenimo būdą. Pradėjusiems lankyti mokyklą vaikams, pirmiausia, nuskusdavo galvą, nors jų kultūroje tai reiškia nelaimę. Vietoj vardų, tarkim, pirmasis spindulėlis, svajonė ar vilkiukas, mokiniams suteikdavo eilės numerius. Mokykloje vaikai labai greitai suprasdavo, kad kūnas jiems nebepriklauso. Dabar tai šventosios dvasios buveinė, o ją valdyti gali tik kunigas ar pastorius ir vienuolės. Mokyklų, kuriuose vyko nusikaltimai, suskaičiuota 136, jos veikė iki pat 20 amžiaus paskutinio dešimtmečio. Internatuose gyveno mažiausiai 150 tūkstančių mokinių. Autorė aprašo tų mokyklų mokinių patirtis ir jų šiandieninį gyvenimą. Senosios tautos gyveno, dažnai ir dabar tebegyvena, miesteliuose ir kaimuose už tūkstančių kilometrų nuo artimiausių didmiesčių. Į kai kuriuos Kanados šiaurėje esančius miestus žemės transportu galima patekti tik kai užšalusios upės tampa greitkeliais. Tada kelio ribas rodančios medžių linijos tęsiasi iki horizonto. Maisto atsargos į mažesnės gyvenvietės, įsikūrusias nesvetingose Labradoro fjorduose ir užutekiuose, gabenamos laivais, lėktuvais ar sniego skuteriais. Esama vietų, kur net nebuvo įžengęs žmogus. Sniege rastas 21-erių inukas, Tobis Obedas mirė 26 kartą. Tąsyk iš tikrųjų patvirtinta mirtis. Po kelių mėnesių dirbtinės komos per stebuklą jis sugrįžo į gyvenimą, bet praradęs abi kojas ir ranką. Pirmą kartą Tobis mirė, kai atskirtas nuo tėvų pateko į internatinę mokyklą. 27 Tobio Obedo mirtis. Pirmoji lenkų žurnalistės Gierok Onoško knyga, vainikavusi dviejus Kanadoje praleistus metus. Tai universali nuodėmės ir nusikaltimo be bausmės istorija, papasakota grožiniai literatūrai artimo reportažo žanrų. Knygą iš lenkų kalbos vertė Irena Aleksaitė, išleido Kitos knygos. Šiandien pristatysiu Kolumbijos rašytojos, kuri anot vieno Ispanijos laikraščio sukėlė tikrą revoliuciją Kolumbijos literatūroje, Pilar Kvintana romaną Kalė. Ir nors tradiciškai mes įpratę prie magiškojo realizmo persmelktos Lotynų Amerikos literatūrinės manieros, šiame nedideliame romane magijos nerasime nei kropelytės, vien realizmą, kuris dargi vietomis žiaurus ir slegiantis. Ir dar toks keistas paradoksas, nors knygoje nėra jokių įmantrių siužeto vingio ar intriguojančių įvykių, tiesą pasakius, čia iš viso beveik nieko nevyksta, užvertus romaną pasijutau, lyg būčiau perskaičiusi įtampos kupiną trilerį. Nes autorės kuriamas sudėtingas psichologinis pagrindinės herojės portretas ir vidinis jos pasaulis, būtent kuriame ir vyksta visos dramos ir kovos, įtraukia nuo pat pirmųjų eilučių. Keletas sakinių apie siužetą. Ramiojo vandenyno pakrantės žvejų kaimelis supa uolos ir atšiaurios, karščio ir lietaus smergiamos džiunglės. Į 40-metį kopusi Damaris su vyru Rochelijumi gyvena skurdžiame mažame namelyje ant uolos skardžio. Jis žvejoja, ji prižiūri pažįstamų turtingų žmonių namą. Sutuoktinių santykiai atšala, kuomet jiems per daugelį metų taip ir nepavyksta susilaukti vaikų. Damaris jautėsi tokia prislėgta, kad daryti bet ką, atsikelti iš lovos, ruošti maistą, kramtyti, buvo nepakeliamai sunku. Jai atrodė, kad gyvenimas panašus į upelį ir kad jai teko perbristi jį iki juosmens klampojant dumblu. Vienai, visiškai vienai, tame kūne, kuris nedavė jai vaikų ir buvo tinkamas tik daiktams gadinti. Citatos pabaiga. Patyrusi daugybę nusivylimų, kamuojama vienišumo jausmo, moteris pasiema auginti kalytę ir pavadina ją Širlę, Mis Kolumbijos vardu, kaip svajojo pavadinti dukrą, kurios niekada nesusilauks. Damaris Širliai skiria visą savo susikaupusį švelnumą ir rūpestį, kurie bent iš dalies patenkina motiniškus instinktus. Tačiau Kalė užauga nepaklusni ir vieną dieną pabėga į džiunglės. Damaris pasiunta skaudžiai išduota, o meilė staiga virsta gilia neapykanta. Kuo dar gali virsti neišsipildęs moters lūkestis tapti mama? Kaip šilti jausmai, noras auginti ir globoti, virsta buka apatija, o galiausiai šaltakraujišku žiaurumu. Neturėtume laikyti motinų šventosiomis, nes tai netiesa. Esame žmonės ir mumise netrūksta nei šviesos, nei tamsos, sako knygos autorė, kuri pati 9 metus gyveno džiunglėse, savo rankomis pastatytame name ant uolos, čia žindydama savo pirmagimį telefone ir parašė romaną Kalė. 2018-aisiais originalo kalba pasirodęs kūrinys buvo apdovanotas įvairiausiomis premijomis, o vienos jų žiūri pranešime rašoma. Knyga apdovanojama visų pirma už nepaprastai taupę prozą ir literatūrinę kokybę. Gebėjimą atskleisti vienatvę ir slegiančią nerimastį toje mažoje kaimelio patriarchalinių papročių sukaustytoje geografinės nepriepėmybės aplinkoje. Knyga perskaitoma tarsi vienu atsikvėpimu, jos pasakojimas ramiai ir šviesiai, be retorinio užaštrinimo, pamažu artėja link sukrečiančios mažos dramos. Kolumbijos rašytojos Pilar Kvintana romaną Kalė iš ispanų kalbos vertė Alma Naujokaitinė, išleido leidykla Kitos knygos. Šiandien tiek, aš žurnalistė Jūratė Samuštė su jumis jau atsisveikinu, gražios dienos ir įdomių knygų.